Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Hej med dig, og tak fordi du lytter med. Måske er det første gang, du er her, og så vil jeg bare lige sige, at det her det er Maria fra fremtiden, der lige tjekker ind. Måske vil du opdage, at lyden her i de første afsnit er lidt dårlig. Al begyndelse er svær. Så hvis du kan lide indholdet, så hæng ved. Det bliver gradvist bedre, og fra afsnit 12-13 stykker, der er det helt up to scratch. Det var bare lige det, jeg ville sige. Du befinder dig på havets bund, hvor der er pokkers mørkt og pokkers koldt. Heldigvis er du inde i den russiske flådes største ubåd. Uheldigvis er en torpedo netop eksploderet, og det har lavet et hul i ubåden. Heldigvis er du en del af en kæmpe flådeøvelse, så hele Rusland ved, hvor du er. Så det er vel kun et spørgsmål om tid, før nogen kommer ned og redder dig og dine kammerater. Er det ikke? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i ulykken på Kursk-ubåden. Frygteligt Fascinerende er et podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Vi er i år 2000, og du er på vej ombord på den russiske flådes stolthed. Ubåden Kursk. Kursk er kæmpestor. Faktisk så stor, at den på det her tidspunkt er verdens største angrebsubåd. Den er opkaldt efter en grænseby nær Ukraine, hvor historiens største panserslag fandt sted under 2. verdenskrig. Du er på vej ombord sammen med 117 flådekammerater. I skal være med i en kæmpe russisk militærøvelse. Stemningen er spændt og nervøs, selvom det hele kun er en øvelse. I er trods alt fanget i en kæmpestor atomdrevet metalkasse under vandet. Ombord sammen med dig er den 27-årige kaptajnløjtnant Dmitrij Kolesnikov. Dmitrij har deltaget i øvelsen 4 gange før, og han færdes hjemmevandt i Kursk snørklede gange. Egentlig har han planlagt at forlade flåden ved årtusindskiftet, men så krydser skolelæreren Olga hans vej. Ham og Olga gifter sig i marts år 2000, og Dmitrij begynder at lægge langsigtede planer. For at optjene retten til en ordentlig pension, så har han valgt at beholde sit job i flåden, og det er hans kollegaer ombord på Kursk glade for. Med sit lune gemyt er Kolesnikov en populær skikkelse på ubåden, hvor sammenholdet er stærkt. Kolesnikov bliver vigtig senere, men lige nu skal du bare vide, at der er en 27-årig kaptajnløjtnant med ombord. Kursk er bygget til at kunne dykke i op til 120 dage og ned til 500 meters dybde, og på grund af sin konstruktion med et solidt dobbeltskrog, så går den for at være usænkelig. Oho, usænkelig. Det har vi vist hørt før. Der er bare et eller andet med menneskers trang til superlativer, der altid ender sindssygt ironisk. Tænk bare på Titanic. Den 12. august år 2000 glider Kursk lydløst gennem vandet i periskophøjde. Besætningen arbejder på at klargøre testaffyringen af en torpedo. Kursk skal affyre i alt 2 testtorpedoer uden sprængladning, og selvom alle ombord er erfarne flådefolk, så er der alligevel en lidt anspændt stemning. Våbenaffyring bliver aldrig rigtig rutine. Op gennem 90'erne er den russiske flåde udsat for nedskæring efter nedskæring, og kun det allermest nødvendige udstyr er vedligeholdt korrekt. Søfolk joker med, at det eneste sikre i deres job er usikkerheden. De ved aldrig, om de får deres løn, og afsejlingen fra basen i Viadjevo nær Murmansk er notorisk forsinket på grund af manglende leverancer af proviant. Men værre er, at våbenarsenalet er forældet, slidt og misligeholdt. Torpedoerne bliver genbrugt i en uendelighed, tit er de rustne eller defekte, og det er derfor altid med en god portion frygt, at mandskabet håndterer de cigarformede undervandsvåben. Den første torpedo, som Kursk skal affyre, er af typen 6576A. Torpedoen er drevet af en blanding af petroleum og så højkoncentreret brintoverilte, som er et meget ustabilt brændstof. På grund af branden og eksplosionsfaren er de fleste lande i verden allerede holdt op med at bruge brintoverilte som torpedodrivmiddel, men ikke Rusland. Brintoverilten er lugtfri og farveløs, og så er den kendetegnet ved, at den reagerer øjeblikkeligt med stoffer, der lader sig ilte. Når det kommer i kontakt med metal, så sker der en voldsom reaktion med ekstrem varmeudvikling. På Kursk ved tilfældet, at torpedorørene er fremstillet af blandt andet kobber. Klokken er 11.25, og en øredøvende bippen fra alarmen går hele vejen gennem Kursk som et signal til besætningsmedlemmerne om, at de skal finde deres poster. Over højtaleanlægget siger en seniorofficer kortfattet og rutinepræget:
Øvelsesalarm, torpedoangreb.
Torpedoen er på plads i røret og klar til affyring. Ingen ombord ved, at katastrofale kræfter er lige på nippet til at blive sluppet løs. Fra en læk i torpedoen siver brintoverilte lige så stille ud i røret. Præcis kl. 11.28 lørdag den 12. august 2000 eksploderer torpedoen i en ildkugle med en kraft, der svarer til 1000 kilo TNT, hvis det siger nogen noget. På en målestation helt over i Norge registrerer seismografer rystelserne, som måler 1,5 på Richterskalaen, det samme som et mindre jordskælv. Den energi, der bliver udløst ved eksplosionen, får trykket til at stige, og overtrykket går gennem ubåden som en trykbølge. Det lyder som et kæmpe brag. Som en mur af komprimeret luft bevæger trykbølgen sig med over 1000 meter i sekundet fra torpedorummet og videre gennem en åben dør til kommandorummet. På et splitsekund bliver de 7 mænd i torpedorummet til levende fakler. Branden udvikler sig eksplosivt, og kommandorummet når kaptajn Lachin og de 36 tilstedeværende officerer og matroser nok ikke engang at registrere katastrofen, før trykbølgen smadrer deres trommehinder og slynger dem i alle retninger. Nu starter et uhyggeligt kapløb med tiden og elementerne. De mænd, der overlever eksplosionen, er såret og i chok, mens Kursk begynder at synke, og besætningsmedlemmerne ved endnu ikke, hvad der er gået galt. Alle installationer og samtaleanlægget er brudt ned, og søfolkene i de bæreste sektioner aner ikke, at de netop har mistet frygtelig mange af deres kollegaer. Og lige så lidt ved de, at deres egen katastrofe kun lige er begyndt. I resterne af torpedorummet lurer nemlig en ny katastrofe. Omkring 1000 kilo brintår ilte og 500 kilo petroleum siver ud fra de eksploderede øvelsestorpedoer. Samtidig koger vandet omkring springladningerne på de 23 andre torpedoer. Metal og ledninger smelter, og mens temperaturen hurtigt nærmer sig de 400 grader, hvor sprængstoffer eksploderer spontant. Kursk synker hurtigt mod havbunden. Kun 2 minutter efter eksplosionen i torpedorummet borer Kursk sig ned i havbunden i 115 meters dybde, og da den rammer, detonerer alle ubådens springladninger i en eksplosion, som er næsten 250 gange kraftigere end den første. Der går hul på skroget, og iskoldt havvand vælter ind. Hvis Kursk havde befundet sig nær overfladen, ville omkring 90.000 liter vand i sekundet pumpe ind gennem hullet. Men i en dybde på over 100 meter, hvor trykket er mere end 10 gange så stort, så kommer vandet ind med en kraft, der er så voldsom, at den kan skære et menneske over i to. De søfolk, der stadig er i live i ubådens 4 forreste sektioner, har nu kun ganske få sekunder tilbage af livet. Flodbølgen skyller gennem Kursk og ødelægger alt på sin vej. Væggene mellem de forskellige sektioner bliver flået op, og i kommandorummet bliver en af officererne slynget op med så voldsom kraft, at hans krop kiler sig fast i loftet. På bare 16 sekunder er torpedorum, kommandorum, radiorum, mandskabsrum totalt oversvømmet og fyldt med forbrændte menneskekroppe, våbendele og afrevne lemmer. Kursk knirker og knager. Al strømmen går, men mirakuløst modstår den 13 cm tykke stålskrot inde i atomreaktorerne presset. I sektionerne bag reaktorerne er 23 forvirrede besætningsmedlemmer. Og en af dem er vores kaptajnløjtnant Dmitrij Kolesnikov, ham jeg præsenterede dig for i starten. Han er 27 år og havde egentlig planlagt at forlade flåden. Nu gennemlever han sit livs mareridt. Men i stedet for at gå i panik, så gør han præcis det, som nødproceduren foreskriver. Som den højst rangerende i gruppen, så tager han kommandoen og beordrer kollegaerne til at finde deres redningsdragter og straks søge tilflugt helt bagerst i ubåden. Kursk er inddelt i 9 sektioner, adskilt af vandtætte skotter. De bliver alle sammen ødelagt eller oversvømmet ved ulykken, undtagen det bagerste, hvor der er opstået en luftlomme. Og nu er vi lige der, hvor jeg placerede os i starten. På bunden af havet. Koldt og mørkt. Men heldigvis i en luftlomme, og stadig inde i den russiske flådes stolthed Kursk. Selvom der måske ikke er så meget at være stolt af lige nu, så ved hele flåden, hvor du er. Desværre er vi langt væk fra Kursks primære flugtvej, som går gennem tårnet via kommandorummet. Inde i tårnet er der en trykkapsel, som kan rumme næsten 100 mennesker. Når søfolkene er samlet derinde, så kan de frigøre kapslen fra ubåden og langsomt stige op til havets overflade, hvor kapslen kan fungere som en redningsflåde. En alternativ flugtvej, og vores eneste vej ud nu, hvor Kursks forreste del er helt oversvømmet, er en nødluge i 9. sektion. Gennem lugen kan marinesoldaterne teoretisk set evakueres en for en. Hver mand skal først kravle op i et sluserum, som fyldes med vand, indtil trykket efter 10-15 minutter er det samme indenfor som udenfor. Herefter åbnes den yderste luge, og manden svømmer langsomt op til overfladen, iført et iltapparat og en redningsvest. I praksis fungerer nødlugen allerbedst på lavt vand, og Kursk ligger så dybt, at det er livsfarligt at bevæge sig ud. Trykket er enormt, og risikoen for dykkersyge er overhængende. Jo mere vand en person har over sig, jo mere trykker det på kroppen. Ved overfladen er trykket 1 atmosfære, og for hver 10 meter en person dykker ned, så øges trykket med 1 atmosfære. I 115 meters dybde er trykket over 12 atmosfære. Det er altså ikke for sjov. Under så højt et tryk, så stiger mængden af kvælstof i kroppens væv. Og når personen stiger op til overfladen, så forlader kvælstoffet kroppen i takt med, at trykket falder. Så når man får hurtigt op, så kan kvælstoffet danne bobler i dit blod og i dit væv. Det kan skade både knogler og led og forårsage lammelser og kredsløbssvigt, og det kan føre til, at du dør. Vores besætnings bedste håb er derfor at blive ombord og håbe på, at ilten ikke slipper op, før der kommer nogen og redder dem. Tilbage i Kreml får man besked om, at Kursk er sunket, og så går en virkelig besynderlig proces i gang. Flåden har flere gange i løbet af dagen forsøgt at få radiokontakt til Kursk, men det ikke lykkes. Og 12 timer efter den første eksplosion bliver en eftersøgning endelig sat i gang. Skibe i området finkæmmer havet med sonar. Desværre for dem er Kursk designet til at være usynlig på sonar. Yderskroget er belagt med gummi, og gummi reflekterer næsten ingen lyd. Og Kursk er derfor nærmest umulig at spore. Fly og skibe leder næsten i blinde efter ubåden, og først ved nitiden om morgenen søndag den 13. august finder de Kursk på havbunden. Rygtet om forliset spreder sig hurtigt, og hundredvis af pårørende til søfolkene ombord stempler sammen på flådebasen, hvor Kursk er sejlet fra, for at høre nyt om redningsaktionen. Men den ansvarshavende på banen har ikke noget svar til de pårørende. De får simpelthen ingen information fra den russiske redningsindsats. Faktisk har jeg haft meget svært ved at finde ud af præcis, hvad russerne forsøgte sig med, og hvordan de organiserede det. De oplysninger er aldrig kommet frem. Til gengæld er det første, jeg støder på, når jeg undersøger det her, at de russiske myndigheder først giver de pårørende officiel besked 3 dage efter ulykken, og at myndighederne i dagevis afviser tilbud om hjælp fra norske og britiske dykkere. Tid, der kan have været et spørgsmål om liv og død for de 23 besætningsmedlemmer, som i første omgang overlever eksplosionen.
Over 100 besætningsmedlemmer på en russisk atomubåd er i livsfare. Deres ubåd er havareret på bunden af Barentshavet.
Der er ingen radiokontakt med Kursk, men ifølge søværnet er i hvert fald dele af mandskabet stadig i live, da man kan høre banken på ubådens vægge.
De pårørende kæmper i dagevis for at få information om deres mænd og sønner ombord på Kursk. En russisk redningsubåd forsøger i dagene efter eksplosionen at koble sig fast på Kursk, men den er defekt og kan ikke få ordentlig kontakt. Imens ligger norske og britiske redningsfartøjer i området og venter på grønt lys fra de russiske myndigheder til at assistere redningen. 2 dage efter eksplosionen og efter utallige forsøg på at koble den defekte redningsubåd fast på Kursk, kan der stadig høres bankelyde på indersiden af ubåden. Dykkere mener, at besætningen forsøger at morse SOS og vand fra indersiden af ubåden. Alligevel afslår de russiske myndigheder stadig hjælp fra Vesten. Inde i ubåden, tilbage hos vores 27-årige kaptajnløjtnant Dmitrij Kolesnikov, så svinder ilten. Besætningen har hørt forsøgene på at koble redningsubåden fast på Kursk, men der er koldt og mørkt i ubåden, og håbet forsvinder. Kolesnikov skriver i et notat på et stykke papir.
Har for mørkt til at skrive, men jeg vil forsøge ved min lommelygte. Hele besætningen fra afdeling 6 og 8 er her. Det besluttede vi efter ulykken. Ingen af os kan komme op til overfladen. Jeg skriver i blinde. Vi har ikke en chance. Jeg tror 10-20%. Lad os håbe, at nogen kan læse det her. Her er mandskab i afdeling 9, og dem i 8 vil forsøge at komme over. Hilsner til alle. Giv ikke efter for fortvivlelse. Kolesnikov.
Omhyggeligt folder den 27-årige kaptajnløjtnant papiret sammen og pakker det ind i en vandtæt emballage, hvorefter han putter sedlen i lommen. Besætningen forsøger sig med ubådens nødudstyr. Et kemisk følsomt sæt udstyr, der er designet til at udvinde ilt fra luftens kuldioxid. Hvis det lykkes dem, så kan de udvinde ilt nok til at overleve i op til 12 døgn. Efter en hel række af mislykkede redningsforsøg, tager den russiske myndigheder endelig imod hjælp fra norske dykkere den 20. august. På det her tidspunkt er Kursk forsidestof i hele verden, og norske specialdykkere vil gøre et forsøg på at nå frem til Kursk. Der er gået 8 dage siden ubåden sank, men eksperter vurderer, at søfolkene i teorien vil kunne overleve i op til 12 dage, hvis alle nødsystemer virker. Nordmændene satser på at lade sig sænke ned i dybet i en dykkerklokke til 15 meter fra ubåden. Herfra vil de svømme hen til Kursk, lytte efter livstegn og forsøge at åbne nødlugen. Med sig i dykkerflaskerne har mændene heliox, som er en blanding af helium og ilt. Den er god til dybhavsdykning, fordi den mindsker faren for dykkersyge. Dykkerne nærmer sig Kursk i dykkerdragter med indbygget varmtvandscirkulation, fordi der er uhyggeligt koldt på 100 meters dybde. Men hammer banker en af dykkerne 4 kraftige slag på Kursks stålskrog. Ingenting. Så hamrer han igen, endnu hårdere. Ingenting. Små flager af maling løsner sig fra ubåden og vivler væk med strømmen. Dykkerne beslutter sig for at forsøge at komme ind i ubåden. Der kan være overlevende, som er for svage eller udmattede til at svare på bankesignalet. De åbner nødlugen, men bliver mødt af et nedslående syn. Slusekammer og ubåden er fuldstændigt oversvømmet. Dykkerne sænker et videokamera ned i det grumsede vand i ubådens 9. sektion. Optagelserne er fuldstændig som fra en gyserfilm. En død mand i blå overalls flyder forbi foran kameraet, og med ham forsvinder vores håb om at finde folk i live ombord på Kursk den 21. august 2000. I modsætning til sovjetårene, hvor det var muligt at tie næsten en hvilken som helst katastrofe ihjel, så sker Kursk-ulykken på et tidspunkt, hvor russisk presse er relativt åben og aggressiv. Historien får derfor helt enorm gennemslagskraft. Den militære ledelseshåndtering af ulykken rejser også en storm af kritik. Jelena Miljasena er en ung journalist, der Kursk får ulykker, og hun tager til Murmansk for at interviewe de pårørende.
At that time, I think the main problem was that Putin was a young president, and our generals were chickens, and they were not they were afraid of themselves, not for the people on the submarine.
De første dage efter ulykken bruger ledelsen af Nordflåden og topfolk i det russiske forsvarsministerium flere kræfter på at skjule og bortforklare ulykken, end på at organisere et effektivt redningsarbejde. Rygge skal dækkes, og man indvilger alt for sent i at modtage hjælp udefra. Politisk bliver Kursk-tragedien skelsættende for Rusland. Putin har kun været præsident i 100 dage, og den elendige håndtering af krisen udløser en voldsom kritik i pressen. Ikke bare generalerne, men også Putin ryger ud i en mediestorm. Og det skal han overhovedet ikke bede om. Så da præsidenten den 22. august endelig kommer til Murmansk-området, går han i frontalt angreb på medierne. På tv er der folk, som råber højere end nogen andre, og som selv i 10 år har ødelagt den her og flåde, hvor folk dør i dag. Der er nogen, der har købt medierne og manipulerer med den offentlige mening. Reaktionen fra medierne kommer med det samme. Et referat af et møde, hvor de efterladte raser mod Putin, bliver trykt i et magasin, mens hemmelige lydoptagelser fra mødet bliver spillet i et populært tv-program på den landsdækkende tv-kanal ORT. Det udløser en voldsom Kreml-offensiv mod pressen. Det pågældende tv-program bliver lukket, og storaktionæren bag ORT, milliardæren Boris Berezukhovski, bliver tvunget til at sælge sin andel af stationen. Siden bliver både Berezukhovski og en anden af tidens store mediemagnater, Vladimir Gusinski, tvunget i eksil, mens deres tv-stationer bliver indlemmet i de Kreml-kontrollerede medieorganisationer, som gennem de sidste 20 år har været et meget magtfuldt propagandavåben for Putin. Nogen kalder simpelthen ulykken for afslutningen på den frie presse i Rusland. Her er Jelena, vores unge journalist igen.
I think it was the situation when Putin understood that if you control the media in Russia, you can control the country. And if you're not controlling the media, you can lose the country as a president.
Og en egentlig undskyldning til familierne og de efterladte, det overlader Putin til Vjatjeslav Popov. Vjatjeslav Popov er på det her tidspunkt den øverstkommanderende for Nordflåden, og han er for mange symbolet på flådens arrogance og ligegyldighed. Det bliver ham, som for rullende kamera skal give en officiel undskyldning, og det gør han så med ordene.
Горе пришло.
Der er sket en tragedie.
Но жизнь
продолжается. Men livet går videre. Opdrag jeres børn.
Растите детей. Растите сыновей.
Tilgiv mig for ikke at have reddet jeres mænd.
За то, что не уберег ваших мужиков.
Jeg ved ikke med dig, men jeg havde nok valgt en lidt mere ydmyg tilgang, hvis jeg på den måde havde formøblet chancen for at redde menneskeliv. I dag sidder Vjatjeslav i en magtfuld stilling i Murmansks regionsråd for Putins parti Forenet Rusland. Og på den måde er Kursk, udover at være et point of no return for militæret og pressen i Rusland, også en historie om individet, der bliver svigtet af sit styre. Det var 13. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Det var igen min bibliotekar Sara, der mindede mig om kursulykken. Du kan også sende mig en anbefaling, hvis du kan huske noget frygteligt fascinerende, som er værd at dykke ned i. Tak for nu.